Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na hivi leo kukukaribisha kwa matangazo haya, jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 1 mwezi Februari mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tuvuti www.voaswahili.com. Kadhalika unaweza kuyapata kwenye redio zetu shirika pamoja na mitamba ya FM kote Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Afrika ya Kati. Karibuni.
Na katika Kumekucha Afrika hivi leo, mkutano wa viongozi wa Jumuiya Afrika Mashariki baada ya kuahirishwa mara kadhaa waanza rasmi mjini Arusha, Tanzania. Kulikoni?
Haja yetu ni tuungane kama watu ya Afrika Mashariki. Tuataka tufanye biashara pamoja. Tuataka yale mambo ambaye hatuwezi jenga uchumi tukigawanyika jameni.
Katika VOA Mitaani utasikia jinsi baadhi ya Wakenya walivyotumia plastiki kutengeneza mashua ya kipekee.
Hey, tumeingia, tumeenjoy, tumepanda boti, tukaenda tukaliona, tumefurahia sana. Yani ni nzuri, ilo wazo la boti ni nzuri sana, na ambapo pia kama kuna wengine wana wazo zaidi ambalo litawafurahisha Wakenya wajitokeze kwa wingi.
Haya basi, utasikia jinsi walivyoenjoy kuingia kwenye hilo boti, lakini hayo yote ni baadaye kidogo, pamoja na habari mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu. Kabla ya kufika hapo, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Jeshi la Marekani limewaua wanamgambo wa Al-Shabaab 24 nchini Somalia katika shambulizi la kutoka angani lililotekelezwa na ndege isiyo na rubani. Shambulizi hilo limetekelezwa katika sehemu inayoaminika kuwa kambi ya wanamgambo hao, Hiran, kaskazini katikati mwa Somalia. Taarifa ya wanajeshi la Marekani wenye shughuli zao barani Afrika inasema kwamba shambulizi la hivi punde dhidi ya Al-Shabaab limetekelezwa kwa ushirikiano na wanajeshi wa Muungano wa Afrika AMISOM na jeshi la Somalia. Jeshi la Marekani limeongeza mashambulizi ya kutoka angani dhidi ya wanamgambo Al-Shabaab katika miaka ya hivi karibuni nchini Somalia. Mjumbe wa Marekani katika mazungumzo na Korea Kaskazini Stephen Biegun amekiri kwamba Marekani imenakili mafanikio madogo sana katika swala la silaha za Korea Kaskazini. Katika hotuba aliyoitoa katika chuo kikuu cha Stanford, Biegun amesema kwamba wamepiga hatua katika mazungumzo ya miezi sita, lakini hawajafikia dhamira ya mazungumzo hayo. Matamshi yake yanajiri siku chache kabla ya kikao cha pili kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Trump alisema Alhamisi kwamba mahali mkutano wao utaandaliwa itatangazwa wiki ijayo. Inaripotiwa kwamba huenda Vietnam ikawa mwenyeji wa mkutano huo unaotarajiwa mwishoni mwa Februari. Mgogoro wa kisiasa unaendelea kuikabili Venezuela ulichukua mwelekeo mpya hapo jana baada ya bunge la Umoja wa Ulaya kutangaza kwamba linamtambua rasmi Juan Guaido wa Venezuela kama rais wa muda wa nchi hiyo. Guaido tayari amejitangaza kuwa kiongozi wa taifa hilo la Amerika ya Kusini licha ya upinzani kutoka kwa rais anayekabiliwa na mzozo Nicolas Maduro. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Wajumbe 429 walipiga kura kuunga mkono hatua hiyo ya kumtambua Juan Guaido kama kaimu kiongozi rasmi wakati wa kikao maalum mjini Brussels, Ubelgiji. Bunge hilo lilisema litaendelea kumtambua Guaido kama kiongozi wa Venezuela hadi pale nchi hiyo itakapofanya uchaguzi huru na wa haki. Hatua hiyo inaendelea kuongeza changamoto zinazomkabili rais anayekabiliwa na mzozo mkubwa anayegemea mrengo wa sosialisti Nicolas Maduro tangu uchaguzi uloibua utata mwaka uliopita. Marekani na baadhi ya washirika wake wa Ulaya zimetangaza pia kwamba zinamtambua Guaido, ambaye alikuwa kiongozi wa bunge la nchi hiyo. Hatua hiyo imepingwa vikali na Russia, China na Uturuki, kati ya nchi zingine ambazo viongozi wao ni washirika wa karibu wa Nicolas Maduro. Wakati huo huo, chama cha waandishi wa habari chenye makao makuu mjini Brussels kimesema kwamba waandishi saba wameshikiliwa nchini Venezuela, na Umoja wa Ulaya umeutaka utawala wa Maduro kuachilia huru. Na huku Venezuela ikiendelea kukabiliwa na migogoro ya kiuchumi na kisiasa, Umoja wa Ulaya tayari umeiwekea nchi hiyo vikwazo vya silaha na kuwazuia baadhi ya maafisa wa serikali ya Maduro kushirikiana kwa vyovyote vile na nchi wanachama wa muungano huo wa EU.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Donald Trump ameahidi kutatua mgogoro wa kiuchumi kati ya Marekani na China, akisema kwamba endapo utakamilika utakuwa mkataba mkubwa zaidi kuwahi kusainiwa. Katika kikao na makamu wa waziri mkuu wa China Liu Qing kwenye ikulu ya Marekani, White House, Trump amesema kwamba mafanikio makubwa yamefikiwa katika mazungumzo hayo. Mkalimani amesoma barua kutoka kwa Rais Xi Jinping iliyosema kwamba uhusiano kati ya nchi hizo zenye uchumi mkubwa duniani upo katika hatua muhimu zaidi. Xi ameeleza matumaini kwamba nchi hizo mbili zitaendelea kuheshimiana na kwamba makubaliano yatatoa ujumbe mzuri kwa jumuiya ya kimataifa, Trump akisema barua hiyo ni nzuri sana. Romania imetoa ndege za kijeshi aina ya helikopta kusaidia wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wanaolinda amani nchini Mali. Waziri wa mambo ya nje wa Canada, Chrystia Freeland, amesema kwamba msaada huo utapokelewa baada ya wanajeshi wa Canada kuondoka Mali baadaye mwaka huu. Kwa sasa, Canada ina ndege za helikopta 6 na wanajeshi 250 katika mji wa Gao, kaskazini mwa Mali. Wanajeshi wa Canada wamepangiwa kuondoka Mali Julai 31. Umoja wa Mataifa umesema kwamba wanajeshi wa kulinda amani 177 wameuawa nchini Mali tangu mwaka 2013 na kufanya taifa hilo kuwa hatari zaidi kwa maafisa wa kulinda amani duniani. Wanamgambo wa Al-Qaeda wenye mafungamano na kundi la wapiganaji wa Kiislamu wa Mali wamedai wahusika na ama kuhusika na shambulizi lililowaua wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa 10 Januari 20 mwaka huu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo unayapata kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juni, kama ulivyosikia kwa vidokezo vyetu, ni kwamba viongozi wa nchi na serikali za mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaanza rasmi mkutano wao wa kila mwaka hii leo mjini Arusha, Tanzania. Na hii ni baada ya mkutano uliopangwa kufanyika mwaka jana kuahirishwa baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuomba apewe muda zaidi. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzetu Patrick Nduimana na taarifa hiyo.
Chanzo kutoka ofisi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinasema marais wa Tanzania, Uganda, Kenya na Rwanda wanasubiriwa kwenye mkutano huo wa kilele. Burundi itawakilishwa na makamu wa rais Gaston Sindimo, ambaye tayari amekwisha wasili mjini Arusha. Sudani Kusini itawakilishwa na waziri wa biashara. Kwenye ratiba ya masuala ambayo yatajadiliwa na viongozi hao, kuna maendeleo ya ripoti kuhusu kuunda serikali kuu ya nchi sita ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ripoti ihusuo kurahisisha uundwaji wa viwanda vya kutengeneza nguo na viatu ili wananchi wa mataifa wanachama waweze kupata bidhaa hizo kwa bei nafuu. Pia watajadili utaratibu wa kuwepo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kiwanda kikubwa cha kuunganisha magari ili kupunguza kuagiza magari yaliyotumika. Suala la kuwepo mkataba wa soko huria kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya litajadiliwa pia kwenye mkutano huo, bila kusahau suala la michango ya nchi wanachama, ikifahamika kwamba kuna baadhi ya nchi kama Burundi na Sudani Kusini ambazo zina malimbikizo ya michango.
Sisi tunataka kwenda kuambia wenzetu ya kwamba haja yetu ni tuungane kama watu ya Afrika Mashariki. Tunataka tufanye biashara pamoja. Tunataka yale mambo ambaye wanatuzuia ati wa Kenya hawawezi kwenda kufanya biashara, tuambie hatuwezi jenga uchumi tukigawanyika jameni.
Viongozi hao watazungumzia pia uwezekano wa kuikubalia Somalia kuwa nchi mwanachama. Chanzo hicho kimeendelea kusema kuwa pendekezo la Burundi la kuwataka marais kujadili mzozo kati ya Burundi na Rwanda halipo kwenye agenda ya kikao hicho. Marais wanatazamiwa pia kujadili ripoti ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye ni msuluhishi katika mgogoro wa Burundi. Rais Yoweri Museveni, ambaye ndiye mwenyekiti wa mkutano wa marais wa jumuiya hiyo, anatazamiwa kumkabidhi uongozi wa jumuiya hiyo rais mwingine. Ilikuwa ni zamu ya rais wa Rwanda kuchukua uwenyekiti, lakini taarifa zinasema Rais Paul Kagame amesema hayuko tayari kuongoza mkutano wa marais kutokana na shughuli nyingi alizonazo.
Asante sana Patrick Nduimana kwa ripoti hiyo, ambayo bila shaka wengi ambao wamekuwa wakifuatilia mambo yanavyoendelea katika Afrika Mashariki, jumuiya hiyo imekuwa na ikisuasua, hasa kwa sababu ya masuala mbalimbali ambayo yataangaziwa hivi leo. Na kufuatia yote hayo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu mjini Arusha, Siraji Mvungi, na kwanza akamuuliza ni nini kinaendelea kabla ya mkutano huo kuanza rasmi asubuhi ya leo.
Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, baadhi ya viongozi wameshawasili, na licha tu ya kwamba kulingana na masuala ya kiusalama hawakuwa tayari kuwataja kwamba ni nani na nani ambao tayari wameshawasili na pengine ni nani na nani ambao pengine watawasili kesho, lakini kimsingi amethibitisha kwamba viongozi wote watakuwepo na mkutano utafanyika kama ambavyo umepangwa. Na kingine pengine kikubwa ambacho watu wamekuwa na hamu sana kukijua ni kwamba ni ajenda gani ambazo zitakuwa zinazungumzwa. Lakini kwa mujibu wa mwenyekiti huyo wa baraza la mawaziri ambaye anatoka kule nchini Uganda, yeye pia hakutaka kuweka wazi sana kwamba pengine ni kitu gani hasa kikubwa kitakachokuwa kipaumbele, lakini ameeleza kwamba huwa kwa kawaida mkutano huo unajadili mapendekezo ya baraza la mawaziri, unajadili changamoto mbalimbali na kuzitafutia ufumbuzi, na baadhi ya masuala ambayo pengine yalikuwa yanajadiliwa sana katika vikao vya baraza la mawaziri na pia vikao vya bunge ni pamoja na kusuasua kwa michango ya nchi wanachama. Na hayo pengine ni baadhi ya mambo ambayo kwa vyote vile yatakuwa yanajadiliwa katika mkutano huu.
Sasa Asraji, umegusia hapo kwamba viongozi wote kwa taarifa ambazo mmezipata watawasili hapo. Unaposema viongozi wote, unamaanisha viongozi ama marais wa mataifa yote, ama kuna baadhi ya mataifa yataleta wawakilishi kwa habari ambazo mnazipata hapo? Japokuwa umegusia kwamba kuna mambo hayawekwi wazi moja kwa moja.
Ninaposema viongozi na maana kwamba ni wawakilishi wa hizo nchi, na huu ni mkutano wa marais, na kwa kawaida wanatakiwa marais wote wawepo, lakini pia kulingana na kanuni za mkutano inaonyesha kwamba hata wawakilishi wanakubalika. Marais wa Tanzania, rais wa Kenya na Uganda, wao watakuja wao wenyewe. Lakini pia kuna taarifa kwamba Burundi inaweza ikawakilishwa, na pia kuna taarifa kwamba huenda Sudan Kusini nayo ikawakilishwa, lakini taarifa ambazo hazijathibitishwa. Cha msingi kikubwa ni kwamba ni ule ushiriki na ile koramu itimie, kwani kama unavyokumbuka ni kwamba mkutano huu umeshaahirishwa mara kadhaa, na kikubwa ambacho kilikuwa kinasababisha ni koramu kutokutimia. Wananchi wengi wa nchi za Afrika Mashariki wana shauku ya kusikia wakuu wa nchi zao wataamua nini, watatolea vipi maamuzi yale ya changamoto ambazo zimewakilishwa kwao kupitia kwa wabunge wao, kupitia kwa mawaziri. Kwa hiyo tuamini kwamba pengine achilia mbali kwamba labda pengine atakuja rais mwenyewe ama atatuma mwakilishi, lakini faraja kubwa ni kusikia tu kwamba mkutano utafanyika na nchi zote zitawakilishwa. Hata kama pengine michango hii imekuwa ikisuasua na ikienda pengine kwa nje ya utaratibu ule ambao unatakiwa, lakini lengo likiwa ni kutoa, basi naamini kwamba njia itapatikana na huenda michango ikatolewa.
Ni mwandishi wetu Asiraji Mvungi akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka mjini Arusha, Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, leo yakiendeshwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Kenneth Bwire mwenzangu hapa studio nambari 15. Kenneth, naona ni wakati mwafaka tuendelee kuwapasha zaidi wasikilizaji habari za dunia.
Na BMJ anapata ugumu kutaja jina langu, utazoea kama utarudi ama nitarudi mchana ama utarudi utufanye usiku. Habari za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekubali kulegeza masharti ya vikwazo vya ununuzi wa silaha ilivyowekewa Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuruhusu nchi hiyo kununua silaha kwa majeshi yake yanayopigana na makundi ya kigaidi yanayodhibiti sehemu kubwa ya nchi. Baraza hilo limekubaliana kwa kauli moja ya na kuidhinisha mapendekezo ya kulegeza vikwazo hivyo ifikapo Septemba mwaka huu iwapo serikali ya Bangi itatimiza masharti yaliyowekwa. Umoja wa Mataifa iliwekea Jamhuri ya Afrika ya Kati vikwazo vya kutouziwa silaha mwaka 2013 wakati wa mauaji ya wenyewe kwa wenyewe baada ya Rais Francis Bozizi Mkristo alipopinduliwa na waasi wa Kiislamu wa Seleka. Sehemu nyingi nje ya mji mkuu wa Bangi zinatawaliwa na waasi na serikali imetaka kuruhusiwa kununua silaha ili uweze kupambana na waasi. Maafisa wa Marekani wamewafungulia mashtaka watu 20 wanaofanya operesheni haramu ya kuwaingiza Marekani mama wajawazito kutoka China ili wajifungue Marekani na watoto wao wapate uraia wa Marekani moja kwa moja. Mawakala watatu wa huduma za usafiri kusini mwa California walikamatwa jana Alhamisi na kufunguliwa mashtaka ya kupanga njama ya kuwasafirisha mama wajawazito, ulagai wa visa na biashara haramu ya pesa. Maafisa wanaamini kwamba washukiwa wengine wamekimbia na kurudi China. Kulingana na waendesha mashtaka, watu wenye kipato cha juu na matajiri wa China wakiwemo maafisa wa serikali walilipia kati ya dola 1040 na 1100 kuwezesha wake wao mjamzito kuingia Marekani na kujifungua watoto.
Na msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikutangazia kutoka Washington. Katika wiki za kwanza za mwaka huu wa 2019, takriban serikali tano za Kiafrika kwa muda mfupi zilifunga huduma ya mtandao wa internet. Wachambuzi wanasema kwamba hivi sasa hatua hiyo imekuwa ni nyenzo ambayo hutumiwa mara kwa mara na serikali za bara hilo zikijaribu kudhibiti hasia na za kisiasa. Mwandishi wa VOA Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Miaka miwili iliyopita imekuwa si mizuri kwa fursa ya upatikanaji wa huduma ya internet barani Afrika, anasema mchambuzi Robert Besseling wa taasisi ya XX Africa ya kutathmini hatari.
We counted 21 shutdowns across Africa.
Tumehesabu mara 21 huduma ilifungwa kote Afrika mwaka wa 2018. Na hadi sasa mwaka huu katika wiki tatu za kwanza za mwaka 2019, tumeona huduma za interneti zimefungwa katika nchi tano. Kwa mara nyingine tena, Kamerun, pamoja na nchini Zimbabwe, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ghasia nchini Sudan, na kwa muda mfupi ilifungwa kule nchini Gabon kufuatia jaribio la mapinduzi.
Mataifa hayo matano na jambo moja linalofanana, ghasia za karibuni za kisiasa. Mwanaharakati wa Kongo Sylvain Saluseke, ambaye anaishi uhamishoni nje ya nchi, anasema wenzake ambao ni kundi la vijana linalotetea demokrasia la Lucha nchini DRC linahitaji kufanya shughuli zao licha kutokuwa na huduma hiyo, hasa katika kipindi ambapo walikuwa wakifuatilia uchaguzi uliokuwa na vurugu.
That was a major hindrance. Of course, beyond that, there has been this.
Hicho kilikuwa kikwazo kikubwa kwa kweli. Mbali ya hilo, siku zote amekuwepo maswali haya ya lini tutakuwa na uwezo wa kupata habari au kubadilishana habari, na hilo linaweza kuleta hatari kama kuna mtu anakamatwa au mtu anaingia katika hali ya hatari sana au tatizo lenye kuhatarisha maisha.
Kusitishwa kwa mtiririko wa habari ni kufunga huduma za internet, anasema Edgar Munatsi wa chama cha kutetea haki za madaktari nchini Zimbabwe, jambo ambalo lilifanyika hivi karibuni nchini humo kufuatia maandamano ya ghasia juu ya kupanda kwa bei za mafuta.
Beyond just, you know, stopping people from organizing themselves was the need to, you know,
bali ya kuwazuia watu kujipanga, kulikuwa na haja ya kuwazima katika misingi ya vyombo vya habari na jumuiya ya kimataifa kwa kile ambacho kimetokea wakati wa usiku na mara nyingine nyakati za mchana huduma ya internet ilipofungwa. Kama ukiangalia utaona viongozi wengi wa kijamii na wanaharakati nchini Zimbabwe walitekwa nyakati za usiku, na hakuna anayefahamu mpaka hivi sasa mahali walipo hao waliopotea.
Biseling, ambaye anatathmini hali barani humo kwa upande wa nyanja ya biashara, ameelezea kwamba mataifa ya Afrika hayana ugumu kufunga au kulazimisha kuifanya huduma hiyo iwe ya kasi ya polepole kwa sababu makampuni mengi ya mawasiliano Afrika yanadhibitiwa na serikali. Kufungwa kwa huduma hiyo kuna gharama kubwa sana, anasema.
If you were to shut down the internet in
kama unataka kufunga internet katika eneo la kijiografia la nchi yenye umuhimu wa kiuchumi, basi tunakadiria kwa kweli gharama itakuwa kubwa sana. Katika nchi kama Kenya kwa mfano, gharama yake itakuwa dola milioni 6.3 kwa siku katika hatua ambayo internet imefungwa kwa nchi nzima.
Hasa hiyo inakuja na kuvuruga pia mitandao ya habari, kama vile upatikanaji wa internet na bei za bidhaa na kutokuwepo kwa mitandao ya biashara maarufu kama e-commerce na huduma ya kibenki ya kielektroniki. Lakini amesema kuna hasara nyingine ambazo haziwezi kuelezewa, kama kupata habari za uhakika kuhusu mambo yanayoendelea kwingineko duniani au pia hata kumpoteza ndugu wakati wa mizozo.
VOA mitaani.
Msikilizaji, baadhi ya mafundi kutoka kisiwa cha Lamu pwani ya Kenya wameitikia wito wa Umoja wa Mataifa wa kuhakikisha usafi wa bahari, na wamekuwa wakikusanya plastiki zilizotupwa na kutengeneza mashua ya kipekee. Raia walio katika eneo hilo la pwani ya Kenya wamefurahishwa na mpango huo na wanajieleza hapa katika VOA mitaani, kama ilivyotayarishwa na mwenzetu mjini Mombasa, Josephat Kioko.
Kwa majina ni Simon Njoroge. Nimefurahia siku ya leo. Pia ile boti iko vizuri, tumeiona, tumeingia kwa bahari, tumeiona iko sawa. Si tuko Wildlife Club na tunapenda kuhifadhi mazingira. Wildlife Club tarajia watu wa learn from hiyo, wakuwa kifaidhi mazingira, wasikuwa wakitupatupa taka tu ovyo ovyo. Hiyo kuna ubunifu tena mkubwa sana. Yule ana skills nzuri ambazo tunafaa tuige nasi tutengeneze kitu kama hilo.
Hali ilikuwa nzuri, tulienda tukaona hiyo boat. Hiyo boat ilikuwa nyepesi sana, hata unadhania ni kama ni ubawa juu ya maji.
Nilangu nituwa Ahmed Bakari. Ya, tumeshirikiana na mwenzetu Ali Skanda na mwenzako wa tatu anaitwa Hassan Shafi. Tutengeneza plastic kulingana na mazingira ya kwetu Kenya. Plastic zimekuwa ni nyingi sana. Leo plastic imekuwa sisi, badala ni madhara tu sisi, tumepeleka mpaka samaki pwani, mpaka ndege wa juu pia wanakula plastic. Sasa hii plastic imekuwa iko kila sehemu. Juu iko, majini iko, wanatukua ndege pia wanakula. Wanakufa kijinga jinga, sisi ni wagonjwa. Tumetafiti plastiki, tutafanya jinsi gani mpaka iwe itakuwa imekuwa ribzi, imekuwa tatengeneza chombo. Tumepigana sana sisi na mambo kama haya ya plastiki. Kufaidika hatujui tutafaidika namna gani, lakini kuonesha wenzetu, sisi tunapeleka mpaka samaki. Manake plastiki haiwezi kwenda baharini yenyewe, wala chupa za maji haziwezi kwenda zenyewe baharini, isipokuwa ni sisi tunazipeleka baharini. Tunapeleka mpaka samaki shida. Tushashika samaki sisi ya washafu wamedunga miba kwenye paperback. Tushaona ndege sisi wajua wamekufa kwa ufuo. Tari kwenye matumba yake uko na piece va plastic problem. Asalo hii tumekuwa na juhudi na bidii kuonesha ulimwengu kwamba sisi tumeunda chombo cha plastic waste, lazima tuchunge mazingira.
Naitwa Mwana Munisa Rai. Tumekuja kuangalia boti ya patapata ambayo imetengenezwa na Lapal na Flipo. Tumfurahia sana kuna hiyo boti kwa sababu pia imetusaidia sana katika mambo ya mazingira, kuepushana na uchafu. Mazingira tunaona leo kama amekuwa masafi, na ni wazo zuri sana kwa ile itengeleza hiyo boti, yani tunamshukuru sana. Hai, tumeingia, tumeenjoy, tumepanda boti, tukaenda tukaliona, tumefurahia sana, yani ni nzuri. Mwenye ukiliona wafurahia kabisa.
Unaambia Wakenya nini juu ya hiyo mashua?
Ah, mimi ningependa kuambia Wakenya kwamba hiyo ilo wazo la boti ni nzuri sana, na ambapo pia kama kuna wengine wana wazo zaidi ambalo litawafurahisha Wakenya, wajitokeze kwa wingi ili kuendeleza Kenya yetu kabisa. Ndio nasema kwamba ni jambo zuri sana kwa watu wa Kenya, tuwajivunia sisi kama Wakenya kuwa na kitu kama hicho, ambacho pia naona pia majirani za nchi zingine hivyo pia watafurahia sana, na ambapo pia watakuwa wapigania sana kwa na kitu chengine ambacho pia wao watakuwa wataka kupresent.
Toma salamu.
Kwa majina naitwa Patrick Otieno kutoka House of Friend. Tumeona kupatia takataka second chance of living. And kwa ukweli, ile kitu imenifurahisha sana ni kuona watu wamekuja na idea ya kujaribu kutumia takataka kutengeneza ile kitu yenye tatu sustain, especially itaandika some of the people kuwapatia kazi. Njia nyingine mzuri sana kujaribu kucollect takataka kutoka kwa ocean, kusi vitu kama samaki zenye tunakula zenye zinatoka kwa ocean, unapata pia takataka ikiwa hapo ndani kama hizi plastic bag. Hizi plastic bags ziko na chemical, na the more ziko na chemical, pia sisi tukikula hizi samaki zinaweza ku affect kutupatia madhara ndogo ndogo, ugonjwa ndogo ndogo zenye hatujui, cause hizi plastic bag ziko na machemical, zimetengenezwa na kampuni tofauti tofauti. Sasa ni kitu tu nimefurahi kabisa, na mimi kama environmental na mtu mwenye pia napigania rights za wanyama, imenipatia more motivation. meli yenyewe ni mzuri, imeundwa na plastiki, na ni kitu yenye hata pia mimi nilikuwa najiuliza, wao kumbe plastiki inaweza fanya kitu kingine kubwa sana ya maana. Na ni kitu yenye imeundwa na plastic. Hata zile bimu nilikuwa nauliza wale wakinali wenye waliunda, wanasema wanani explainia vile iliundwa, hata mimi nikashangaa sana.
Na msikose kusikiliza makala mengine kama hayo yanakujia kila siku ya Ijumaa wakati tukiingia kwa weekend. Ni makala ya VOA Mitaani. Na sasa, kabla hatujatamatisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, Kenneth Bwire anakuletea muktasari wa habari.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefungua mpaka wa Sudan na Eritrea ambao umekuwa umefungwa kwa muda wa takriban mwaka mmoja kufuatia sababu za kisiasa. Jeshi la Marekani limewaua wanamgambo wa Al-Shababu 24 nchini Somalia katika shambulizi la kutoka ngani lililotekelezwa na ndege isiyo na rubani. Mjumbe wa Marekani katika mazungumzo na Korea Kaskazini Stephen Biegun amekiri kwamba Marekani imenakili mafanikio madogo sana katika swala la silaha za Korea Kaskazini. Rais Donald Trump ameahidi kutatua mgogoro wa kiuchumi kati ya Marekani na China, akisema kwamba endapo utakamilika utakuwa mkataba mkubwa zaidi kuwahi kusainiwa. Romania imetoa ndege za kijeshi aina ya helikopta kusaidia wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wanaolinda amani nchini Mali. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekubali kulegeza masharti ya vikwazo vya ununuzi wa silaha ilivyowekewa Jamhuri ya Afrika Kati, na kuruhusu nchi hiyo kununua silaha kwa majeshi yake yanayopigana na makundi ya kigaidi yanayodhibiti sehemu kubwa ya nchi. Na maafisa wa Marekani wamewafungulia mashtaka watu 20 wanaofanya operesheni haramu ya kuwaingiza wa Marekani mama wajawazito kutoka China ili wajifungulie Marekani na watoto wao wapate uraia wa Marekani moja kwa moja. Mawakala watatu wa huduma za usafiri kusini mwa California walikamatwa jana Alhamisi na kufunguliwa mashtaka ya kupanga njama ya kusafirisha mama wajawazito, ulagai wa visa na biashara haramu ya pesa.
Na kwa hizo habari kuhusu ulagai wa visa, kama anavyosema Kenneth Bwire kwa taarifa yake, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro CD. Jina langu ni BMJ Muridhi, tukiwa na Kenneth Bwire twakutakia usiku mwema, kunradhi, twakutakia siku njema kutoka hapa Washington.